μάθασμα αρνήθηκες. Ψή επιστρέψας, στήριξα και τους αδελφούς του μετά. Έρχομαι και τον Ιούδα, και αυτός επρόδωσε. Αλλά αυτός απεμπίστηκε. Αυτός δεν είχε ταπείνωση, δεν είχε μετάνοια. Γι' αυτό και έχασε το παιχνίδι. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε, αλλά είχε μισάνυχτα την καρδιά του. Την είχε λίγο ανοιχτή και μπήκαν οι ακτίδες μέσα της αυτοεπιγνώσεως, κατάλαβε το σφάλμα του και γύρισε και μετενόησε και έγινε ο μεγάλος Πέτρος. Έχουμε και άλλα πρόσωπα στη ζωή του Χριστού μας που ήταν πολύ μεγάλη αμαρτωλή. Έχουμε και την πόρνη γυναίκα που την εορτάζουμε τις πρώτες μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Τι όμορφια εκεί, τι ωραία μετάνοια. Αυτή η βορβορωμένη, λέει, στην αμαρτία και στην ασωτία ήρθε ακτίδα φωτός και γνώρισε τον διδάσκαλο, γνώρισε τον σωτήρα της. Ο Χριστός τη μαγνήτευσε με την ομορφιά της εσπλαχνίας του και με το μάτι της αγάπης και αμέσως άλλαξε γνώμη και πηγαίνει στο μυρεψό, πηγαίνει στο μυροπολείο και λέει τον μυρεψό, δώσ' μου το καλύτερο σου μύρον, το πιο πολύτιμο, το πιο ακριβό, δεν με ενδιαφέρει τιμή, μα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορείς εσύ να το αγοράσεις? Μπορώ να το αγοράσω, διότι η μετάνοιά μου είναι ολοκληρωμένη, όσο και να κοστίζει για μένα είναι τίποτε. Δώσ' μου το μύρο γρήγορα, λέει, να πάω να λείψω εκείνον που απάλληψε μου τις αμαρτίες, που με εξάλληψε, λέει, τις βρωμιές μου, που άπλωσε τη δεξιά του και εγώ έχω αλλάξει, εγώ έγινα εκτός αυτού, τον υπέραγαπω το διδάσκαλο, λέει, και τρέχει με το μύρο στα χέρια και πέφτει στα πόδια και του αλήφει τους αχράντους πόδας και τους απόσμιξε με την πλούσια κόμη της. Έρχονται οι φιλάνθρωποι και λένε, προς τι η απώλεια αυτή, γιατί, λέει, να χαθεί, λέει, αυτό το μύρο που αξίζει τόσα για να πλύνει τα πόδια ενός ανθρώπου. Ουγαρίδε, ουγαρίδα σε τι ποιούσι, δεν ξέραν τι λέγανε και τι σκεφτόντουσαν. Ο δε Κύριος είδε το πόσο μυροβλισμένη ήταν η ψυχή της πόρνης γυναίκας και της έδωσε θάρρος και, τους είπε αυτούς τους ανθρώπους, άφετε, λέει, αυτή τη γυναίκα, λέει, προτού να ενταφιαστώ ήρθε και μου μύρισε το σώμα μου, λέει. Η πράξη της θα γίνει αιώνιο μνημόσυνο, σαν ήθελε να πει, θα γίνει παράδειγμα μετανοίας και επιστροφής του αμαρτωλού ανθρώπου στα πόδια του Χριστού. Και βλέπετε, ο Χριστός δεν την συχάθηκε, δεν την συχάθηκε καθόλου, αλλά το μύρο το δέχτηκε ευχαρίστως, όχι για το μύρον, αλλά το μύρον της μετανοίας και της αγάπης της. Αυτό το μύρο δέχτηκε. Πίσω από το υλικό μύρο εκρύβεται το άλλο μύρο της μετανοίας. Αυτό αγκάλισε ο Χριστός και της είπε ότι, ξέρεις, οι αμαρτίες σου, κόρη μου, είναι συγχωρημένες και λυλημένες. Πήγαινε εν ειρήνη, λέει, και δεν υπάρχει τίποτε να χρωστάς στο Θεό. Και όπως βλέπουμε και σε άλλη περίπτωση να σκανδαλίζονται και να, ποιος είναι αυτός που αφήνει αμαρτίες? Μόνο ο Θεός, λέει, συγχωρεί. Δεν εξέβρανε ότι αυτός που, αυτόν που εσυναστρέφοντο, αυτός που τους μιλούσε ήτανε ο Θεός Λόγος, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο κυβερνήτης, ο πλάστης και ο δημιουργός. Αυτός που ήρθε να σώσει το απολωλός. Αυτός που ήρθε να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Κι όμως εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ούπαρ έλαβαν. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκαν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ήρθε εις τα ίδια, εις τους ίδιους εδώ, στη δημιουργία του, στα πλάσματα του ήρθε. Ούπαρ έλαβαν. Δεν τον δεχτήκανε. Όσοι τον δεχτήκαν όμως, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, αγιασμένα και αλλελουσμένα με το Θείο του αίμα, άξια για τη βασιλεία των ουρανών και και άνθρωποι για την βασιλεία των ουρανών και σύνοικοι μεταξύ μαζί του εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εις την μεγάλη αυτή μύθη του Χριστού, σε αυτή θα κατοικίζουν τα παιδιά του Θεού. Και τι λέει εκεί ο άγγελος? Λέει, όταν παρουσιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ, την μύθη του Χριστού, λέει, έξω, λέει, από την μύθη του Χριστού, έξω από την Αγία Πόλη, όλοι, λέει, οι ιδωλολάτρες, οι βλάσφημοι, οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι φωνείς, έξω, λέει. Ποιοι θα μπουν μέσα? Όσοι κάναν όλα αυτά τα πράγματα και μετάνιωσαν, αυτοί θα μπουν. Αυτό είναι. Μόνο το αμετανόητο είναι αυτό που προσκρούει στη μεγαλοσύνη της ασπλαχνίας του Θεού. Τίποτε άλλο, κανένα αμάρτημα δεν προσκρούει στην ασπλαχνία του Θεού. Μόνο το αμετανόητο, και αυτό το αταπείνωτο φρόνημα, που δεν έχουμε τη δύναμη να ταπεινωθούμε, που η ταπείνωση σημαίνει νίκη. Δεν σημαίνει ήττα, γιατί σκύβουμε το κεφάλι, γιατί ζητούμε συγγνώμη, ή γιατί αφήνουμε το δικό μας θέλημα, γιατί υποχωρούμε, γιατί πηγαίνουμε πρώτοι και παίρνουμε συγγνώμη από τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε διαφορές. Δεν είναι, λέει, μα είναι μικρότερη μου, πώς εγώ θα πάω? Πώς θα πας? Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για σένα και έγινε τόσο μικρός για να γίνεις εσύ τόσο μεγάλος. Και τώρα μου έρχεσαι να πεις ότι είναι μικρότερη μου και αυτή είναι αιτία και αυτή είμαι από τα λόγια. Και ακυρώνεται όλο το Ευαγγέλιο και αδρανοποιείται και ο νόμος του Ευαγγελίου δεν ισχύει τότε. Όχι, αν κρατούμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας και αυτό γίνει ζωή μας, δεν υφίσταται θέμα δυσκολίας. Όσο και να μας υβρίζουν, όσο και να μας ταπεινώνουν, εμείς να πάμε πιο κάτω ακόμη. Όχι μόνο να συγχωρούμε, αλλά και να προσευχόμεθα και να ποιούμε καλώς αυτούς τους ανθρώπους. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Όχι παράδειγμα, ιστορικό και αλήθεια. Εδώ στο εξωτερικό υπήρχε μία γυναίκα ζωντοχείρα και ήρθε κατά παράκληση της μητέρας να με δει, που την έννοια να εξομολογηθεί. Και τη ρώτησε αν έχει άντρα, έχει παιδιά. Λέει, όχι, δεν έχω άντρα, με παράτησε και αφήγε με κάποια άλλη. Παιδιά δεν έκανα. Τώρα πως πορεύεσαι στη χειρία σου? Πως τα βγάζεις πέρα? Καμία δυσκολία δεν έχω, ούτε από οικονομικής πλευράς. Αλλά πώς νιώθεις τώρα για τον άνδρα σου ή για εκείνη που σου πήρε τον άνδρα? Λέει, να τι κάνω, λέει. Τους αγαπάω και τους δύο αυτούς ανθρώπους, λέει. Τους αγαπώ και τους καλώ στο σπίτι. Και έρχονται και τους κάνω τραπέζι, τους κοιμώ στο σπίτι μου Μετά τα σκάβα δώρα, φιλώ και τον ένα και τον άλλον και με πολύ χαρά τους προπέμπω. Λέω τώρα, ή τα έχει χαμένα ή είναι πάνω από τον νόμο. Και γιατί το κάνεις, λέω, παιδί μου αυτό? Μα δεν του λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο? Εδώ βγήκα νοκάουτ εγώ. Μου λέει, βεβαίως ο Χριστός το είπε ότι να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός από αυτήν που μου πήρε με τον άντρα μου και μ' άφησε τώρα μόνη μου και βγάζω μόνη μου το ρέστοραν πέρα και επιπλέον πάω και πλήρω και πιάτα. Γιατί μην τα πλήρω και τα πιάτα, λέει ο Χριστός, λέει πώς. Έβαλε το λέντο και διεζώσατε και έπινε τους πόδες των μαθητών του, λέει. Άντε παιδάκι μου, πήγαινε και δεν υπάρχει σένα μαρτία. Λοιπόν, θέλω να πω παιδιά, κοιτάξτε το Ευαγγέλιο, τη δύναμη που έχει όταν αυτό εφαρμόζεται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι τι είσαι εστίν ο αγαπών, ο τηρώντας εντολάς μου. Ο τηρώντας εντολάς μου, εστίν ο αγαπών με. Θέλεις να δεις εάν αγαπάς τον Θεό, μην ψάξεις να βρεις την καρδιά σου, ψάξε το Ευαγγέλιο και δες. Αν το Ευαγγέλιο είναι εφαρμογή στη ζωή σου, τον αγαπάς τον Θεό. Εάν δεν το τηρείς, είσαι εκτός αγάπης Θεού. Και βλέπουμε τώρα, και τι, αυτή η τόσο αξιόλογη γυναίκα δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν εδώ, γεννημένη στο εξωτερικό, στην Αμερική. Βλέπετε τι ψυχές υπάρχουν. Αυτές δεν θα μας τις στήσει ο Χριστός απέναντί μας να μας δικάσει και εμείς θα φέρουμε δικαιολογητικά, ξέρεις, δεν μπόρεσα, Θεούλη μου, για εκείνη και για τον λόγο. Θα φέρει λοιπόν αυτή την κυρία και θα πει, αυτή πώς μπόρεσε? Αυτή τι είχε παραπάνω από σένα? Είχε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έγινε αυτή που έγινε. Εσύ δεν το κρατούσες. Εσύ τήρησες ένα άλλο Ευαγγέλιο που λέγεται ανθρώπινη δικαιοσύνη και λογική. Και γι' αυτό απέτυχες. Γι' αυτό παιδιά σας συνιστώ με όλη την καρδιά μου το Ευαγγέλιο να είναι η πρώτη σας μελέτη και να εμβαθύνετε μέσα στα νοήματα και θα βρείτε θησαυρών ανέκλειπτων, θησαυρών χρυσορυχείο το οποίο δεν έχει τέλος. Όσο σκάβεις τόσο και θα βρίσκεις, γιατί ο Χριστός δεν έχει σαν Θεός τέλος, είναι άπειρος. Και όταν το Ευαγγέλιο μας γίνει ζωή μας, τότε ο ουρανός μας περιμένει και η χαρά των αγγέλων είναι τόσο πολύ μεγάλη. Όταν ξέρω, όταν μετανοώ ότι προκαλώ τους αγγέλους σε πανηγύρι τη στιγμή που εγώ είμαι ένοχος, και γι' αυτό με όλη τη δικαιοσύνη πρέπει να καταδικαστώ και δικαίως πλέω και δικαίως πονάω και δικαίως αυτό κατηγορούμε και δικαίως τα καταθέτω, διότι τα έχω πράξει. Μα οι άγγελοι τι δουλειά έχουν μαζί μου? Εδώ φαίνεται η μεγάλη, η απέραντη αγάπη αυτών των μεγάλων αδελφών μας που έχουμε στους ουρανούς. Μα έχουμε και έναν άγγελο φύλακα, και αυτός είναι πιστός μαζί μας, δεν φεύγει. Πότε τον διώχνουμε? Όταν κάνουμε έργα μη κατά Θεό, τότε απομακρύνεται. Όσο εμείς αμαρτάνουμε, αυτός απομακρύνεται. Θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας, να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο, να τηρήσουμε αγνότητα, να τηρήσουμε προσευχή, να τηρήσουμε επαφή με το Θεό. Και όταν προσευχόμαστε, και ο άγγελος προσεύχεται μαζί μας. Έρχεται και ο δαίμος και μας φέρει το μυαλό και μας το γυρνάει εδώ, εδώ και εκεί. Και ο άγγελος έρχεται και προσπαθεί να μας το συμμαζέψει. Έχουμε τους αγγέλους, τους μεγάλους αυτούς, τους πολυαρίθμους αδελφούς μας που προσεύχονται για μας. Και να δείτε πώς είναι η αγάπη των αγγέλων. Από τα άπειρα που υπάρχουν, ας αναφέρω ένα. Κάποιος ασκητής πολύ μεγάλος, αυτός προσήφητο, εν εξτάσει γενόμενος, έβλεπε μία ψυχή η οποία έζησε εν παθυνία και αγνότητη στην παρούσα ζωή, είχε τελειώσει η παρούσα ζωή της και δύο άγγελοι την ανέβαζαν στον ουρανό για το Θείο Θρόνο. Και όταν ανέβαινε, καθώς έβλεπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, έβλεπε συγχρόνως να κατεβαίνουν και άλλοι άγγελοι από τον ουρανό προς τη γη, άγγελοι που προεπήγαν άλλες ψυχές στον ουρανό, τις άφησαν εκεί και κατέβαιναν προς τα κάτω. Και επειδή πλησίασαν, παραδίδοντας τις ψυχές ενώπιον του Θείου Θρόνου, έπαιρναν επιπλέον ευωδία θεϊκή από τον πλησιασμό του Θείου Θρόνου. Όχι την ευωδία που έχουν από τη φύση τους, από τον Παράδεισο, από την όλη κατάσταση του ουρανού, αλλά επιπλέον προσεγγίζοντας το Θείο Θρόνο έπαιρναν ιδιαίτερη ευωδία θεϊκή, θεϊκότατη. Και όταν κατέβαιναν και συναντούσαν αυτή την ψυχή, την εισπάζοντο, λέει, την εισπάζοντο την ψυχή άγγελοι, διότι κατόρθωσε να ξεφύγει από τα τελώνια και ανεμπόδιστα ανέβαινε για το Θεό, πράγμα που ήταν η μεγάλη τους χαρά και ευτυχία. Και από την αγάπη και από την ευτυχία τους την αγκάλιζαν, τη φιλούσαν, και η ψυχή ως θρένετο την ευωδία αυτή και έπαιρνε αυτό το μεγάλο κουράγιο που λέμε, αυτή τη μεγάλη ελπίδα ότι θα πλησιάσω κι εγώ αυτό τον θρόνο τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα οποία συνθέτουν και εκφράζουν την μεγάλη, την απέραντη καρποφορία του Σταυρού, της σταυρικής θυσίας. Χωρίς σταυρική θυσία ανάστασης δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να σταυρώσουμε τους εαυτούς μας, θυσιάζοντας το ίδιο θέλημα που είναι εγωισμός. Αν αυτό το θέλημα το καρφώσουμε, το ακινητοποιήσουμε, γίνεται σταύρωσης. Η σταύρωσης σημαίνει νέκρωσης. Ακινησία των μελών προς κάθε κίνηση αμαρτωλή. Όταν αυτό επιτευχθεί δια το Ευαγγελίου μας, τότε θα ακολουθήσει κατά φυσική συνέπεια η Ανάσταση. Και η Ανάσταση είναι κάτι το οποίο δεν συλλαμβάνεται με ανθρώπινο μυαλό. Είναι κάτι που δεν λέγεται. Όταν αξιώσει τον άνθρωπο ο Θεός και ξεφύγει από τα γήινα και ανέβει προς τα υψηλά και γνωρίσει εν πράξη, εν αισθήση ψυχής την Ανάσταση, τότε και τι στη ζωή να είναι αυτή, λέει μέσα του, αχ, αυτό και μόνο να έχω αιώνια στη βασιλεία των ουρανών, με φτάνει. Μα δεν είναι τίποτε αυτό. Αυτή η αίσθηση της Αναστάσεως είναι μηδέν, διότι είναι τόσο τρομερή η άλλη ζωή, σε Ανάσταση, σε φως, σε ευωδία, σε ομορφιά, σε όλη πολυτέλεια της σοφίας του Θεού, είναι πραγματοποιημένη στον Παράδεισο του Θεού. Εδώ κάτω βλέπουμε τα ωραία πολλές φορές την Άνοιξη και βλέπουμε τα λαγκάδια, βλέπουμε τα άμπη, βλέπουμε τα δέντρα, τα αμφισμένα, τα πουλάκια της μέλισσης, τα ριάκια, τα ποτάμια, χίλια δυο καλά σε ορισμένες τοποθεσίες, και οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν για να τα απολαμβάνουν εδώ πολλές φορές, βλέπεις ορισμένα πράγματα είναι τόσο όμορφα και θαυμάζει κανείς και λέει αυτός που το έχει, ας υποθέσουμε ανθρώπινα, ζει παραδεισένια, και τι είναι αυτό, ένα ψέμα είναι, ένα ψέμα πραγματικά. Και το έκανε μια προσπάθεια ανθρωπίνου μυαλού. Μα τι θα κάνουμε τώρα και τι μπορούμε να πούμε όταν ο άπειρος νους και η άπειρη σοφία και η άπειρη μεγαλοσύνη του Θεού έχει φτιάξει τη βασιλεία των ουρανών για τα παιδιά του, για τους ανθρώπους. Για ποιους? Για αυτούς τους ασώτους που μετάνιωσαν, τίποτα άλλο. Όχι για αγγέλους, όχι. Γιατί όλοι μας είμαστε πλήρης αμαρτής και πάνω από όλους εγώ. Λοιπόν, είμαστε τόσο αμαρτωλοί που μας έχει καθαρίσει ο Χριστός και θα μας αξιώσει αυτή της μεγάλης βασιλείας, για την οποία ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Και όταν όμως μας αξιώσει και πάμε και δούμε τη βασιλεία, τότε όπως στη μια οπτασία ενός Αγίου, όταν είδε την Δευτέρα παρουσία και ότι μετά από τη λήξη ανέβηνε ο Χριστός με όλους τους δικαίους εν φωτί αναστάσιμο και φωτισμένους όλους τους Αγίους και τους δικαίους, όπως ο Χριστός είχε τη δόξα του, το ίδιο και αυτοί, και ανέβαιναν και ο Χριστός άνοιξε τα σπήλα του Παραδείσου και μπήκαν οι Άγιοι μέσα και ήταν εκείνα τα φοβερά. Έφτασαν και είπαν, μα τι γίνεται εδώ? Αυτά θα απολαύσουμε? Μα και τι προσφέραμε στον Θεό? Άλλο από αμαρτίες και κακίες, τίποτα άλλο. Και ο Θεός μας δίνει αυτά? Μάλιστα. Για να δείτε ποιον Θεόν και Πατέρα έχουμε, τον οποίον κάτω εδώ έρχεται ο διάβολος και μας τον παρουσιάζει μπαμπούλα. Νέρονα, ξέρεις, αμάθησε, θα τελείωσε, θα σε πάρει το κεφάλι, στην κόλα θα σε πάρει. Όχι, δεν είναι ο Θεός έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι Πατέρας, είναι στοργή, είναι τα πάντα. Αλλά εμείς με το σκοτάδι που βασιλεύει μέσα μας, το Θεό τον βλέπουμε πολύ μακριά. Λοιπόν, και αμυδρότατα, και ο Θεός είναι μέσα μας. Ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς νομίζουμε από τον διαχωρισμό που έχουμε μαζί του, τον βλέπουμε, και εγώ δεν ξέρω πού προσπαθούμε να τον δούμε αν υπάρχει. Και έρχεται ο φτωχός ο άνθρωπος, ο τυποτένς, και λέει, δεν υπάρχει Θεός. Είπε άθρον την καρδία αυτού και έστει Θεός, λέει, επιτιδεύμασή του κλπ. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Θεός? Είπε άθρον. Ποιος είναι ο άθρον? Ο ακυβέρνητος στο μυαλό, που δεν έχει φρένα, δεν έχει κυβέρνηση, που η ζωή του είναι ακυβέρνητη στην αμαρτία και μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αζωτία. Πού να δει Θεό αυτός? Αφού πώς μπορεί να κυβερνήσει, ας υποθέσουμε, ένα αυτοκίνητο που τα φρένα είναι καταστρεμένα? Δεν μπορεί να καυχηθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα κάτι τέτοιο. Ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει και φυσιολογικά, όχι φωτισμένα, φυσιολογικά, ένα μυαλό έτσι στην αμαρτία βουτυγμένο και να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός? Μα άνθρωποι του Θεού, ποιο είναι αυτό που δεν μιλάει για τον Θεό? Περπατούσε ένας Άγιος Πατέρας και είδε ένα κρίνο, είδε ένα άνθρωπο και το χτύπησε με το ραβδάκι του. Σώπα, λέει, μικόφανες. Τσίκο, έχει φωνή αυτό? Μάλιστα, έχει φωνή. Η όλη ομορφιά του μιλούσε για επιστήμονα, μιλούσε για νου. Κάνουμε και εμείς τα άνθη οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε μέσα ζωή. Κάνουμε και εμείς τα πιαστά άνθη. Τα κάνει και ο άνθρωπος, γιατί είναι δημιουργός και ο άνθρωπος. Ένας μικρός δημιουργός έφτιαξε και αυτός, αλλά είναι άψυχο, δεν έχει ζωή. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι εδώ εσύ άνθρωπος όν, με ζωή και με σοφία και με νου, και κάνεις πράγματα άψυχα και πιστεύεις ότι το σύμπαν που λειτουργεί μέσα σε μία πανεπιστημιακή αιώνια λειτουργία, χωρίς να διασαλεύσει ότι στο ελάχιστο η λειτουργία του, που η ελάχιστη παραποίηση, το ελάχιστο λάθος της λειτουργίας, θα επέφερε τρομακτικά γεγονότα στο σύμπαν. Και όμως λειτουργεί τόσο άψογα, με τόση επιστήμη. Ένα ρολόι και θέλει τεχνίτη. Καταλάβατε? Και θέλω να πω, και έρχεται τώρα ο άνθρωπος ο τυποτένες και λέει, δεν υπάρχει Θεό. Ναι, ζήσει λίγο διαφορετικά και θα σου πω εγώ, αν μέσα σου η φωνή θα φωνάξει μόνη της ότι υπάρχει κάτι το οποίο εσύ δεν μπορεί να το πιάσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μελετούμε το Άγιο Ευαγγέλιο μας, να το αγαπήσουμε πάνω απ' όλα, και να κοιτάξουμε τα λόγια του Χριστού μας, να τα κάνουμε πράξη. Και όταν τα κάνουμε πράξη, παιδιά, να ξέρετε ότι ο Χριστός θα μας αξιώσει να γίνουμε στην πραγματικότητα παιδιά του και σαν παιδιά του κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Αμήν.